Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Najot beruvchi kalomning butun ahamiyati Xudoning gunoh masalasini hal etishga kirishishini birinchi bor ma'lum qilgan paytdan boshlab Iso Masihga kelibgina to'liq ochildi. Iso Masih Xudoning muqaddas kalomiga munosabati shu. Masih bu kalomni xulosalab berdi. Uni to'ldirib bajo keltiradi va uni talqin etadi. Shu sababdan Xudoning kalomi Iso Masihdir. Muqaddas yozuvlardagi har bir so'z Isoga tomon boshlaydi va unda o'z ma'nosiga ega bo'ladi. Bundan tashqari Yuhanna kitobining 1-bobi, 1-va 3-chi oyati va Kolossiyaliklarga maktubining 1-bobi, 16-chi oyatlarida Iso Masih Xudoning abadiy kalomi ekanligi va butun koinot u orqali yaratilganligi aytilgan. Mana shu 2 oyatdan oydinki, uning dunyoda olib boradigan najot faoliyati gunoh tufayli keyinchalik o'ylab chiqilgan reja emas. Bu faoliyat Xudoning abadiy rejasi maqsadi bo'lgan. Xudo bu rejani dunyoni yaratishdan oldin o'ylab qo'ygan. Keyin mana shu reja asosida u butun dunyoni yaratdi. Agar biz dunyoni yaratishdan oldin uning reja tuzayotganini tasavvur qila olganimizda, yana o'sha rejalarni tekshira olganimizda biz Adan bog'idagi odam atoni emas, balki xushxabardagi Iso Masihni ko'rgan bo'lardik. Bu narsa shunchalik katta ahamiyatga egaki, buni qayta takrorlashning hech ham zarari yo'q. Iso Masihning hayoti, o'limi va qayta tirilishi butun voqiylik, dunyo koinotni tushunishning mustahkam asosidir. Biz mana shu ma'lumot, tafsilot, dalilni muqaddas kitob teologiyasi bilan shug'ullanishimizda qo'llashimiz darkor. Chunki xushxabar muqaddas kitobdagi vahiylar to'plamining ma'no mag'zini tushunishning mustahkam asosi bo'lib xizmat qiladi. Shunday ekan, muqaddas kitob teologiyasi bilan shug'ullanish uchun biz o'zgarmas mustahkam asos, dogma bilan boshlashimiz kerak. Ya'ni bizga vahiy orqali ochib berilgan faraz yoki farazlar to'plami bilan boshlashimiz shart. O'zimizga shu narsani takror va takror eslatishimiz kerakki, vahiy orqali ochib berilgan farazlarni vahiydan tashqarida bo'lgan fikr orqali to'g'riligini tekshira olmaymiz. Uni isbotlay ham olmaymiz. Xudo o'z vahiysi orqali, Xudo dunyodagi har bir fakt, ma'lumot, tafsilot, dalil haqida bizga o'z talqinini beradi. Shu sababli bu talqin har qanday fakt, ma'lumot, tafsilot, dalildan ustundir. Iso Masih Xudoning kalomi degan faraz faqatgina muqaddas kitobdan olingan. Azizlar, shu yerda mavzumizni yakunlaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.